Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Escolle unha palabra, unha soa que te salve. Leva sempre contigo, que sexa monosílaba, malsoante ou inventada, composta ou noutro idioma. Unha palabra que che colla a man, coa que poidas abrigarte, que ao pensala sintas brisa. Unha palabra máis resolutiva que a bala na recámara, porque cando todo o mundo cale, ela pronunciarase para ti.
Esta semana, Ábrete de Orellas comeza con poesía. Primeiro, coa de Silvia Penide, Porta Pechada, e un dos cortes que se inclúen no seu último EP, que acaba de sair, Los días de plomo. Poemas e cancións que inspiraron a cantautora de Meicende estes momentos de pandemia, de confinamento na casa. Outro disco que xa vimos escoitando desde hai unhas semanas e que sae a luz o día 5, este 5 de febreiro, e o de Traje de Saliva. Queremos verte e o tema que escoitamos esta semana do seu disco Ultratumba. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.
una tumba, con una capita de estrella en los brazos, un sol nuevo. A veces sienten esas ganas frescas de vivir.
Ultratumba, e o regreso de Traje de Saliva, ou que o mesmo, Mon Ninguén na música e nos sintetizadores, e unha vena na voz e na letra. Grabado en Vigo, producido por Santiago Alcalá, e editado con Amarche, GH Records e Ferror Records. Ultratumba, e de Mon Ninguén e unha vena a Tarci Ávila e Nacho da Fonte. Presumido. Hai uns días recibíamos no correo de abreteodorellas@gmail.com unha nova canción de Presumido, pero ao mesmo tempo sabíamos que era a última. Quiero respirar, na que participa a mexicana Pau Sotomayor na voz. O dúo de Tarci Ávila e Nacho da Fonte, que son habituais en Abreteodorellas polo seu bo traballo, pois despídese, deixao, aínda que ten uns compromisos todavía en festivais como Mad Cool, Gigante ou Movie. Se todo vai ben, aínda podedes disfrutar do directo de Presumido. Aquí estamos en Aberto de Rías esperando novas noticias, novos proxectos destes dous rapaces, destes dous mozos, Tarci Ávila e Nacho da Fonte. Gracias a vos polas boas cancións nestes aires electrónicos dos 80. E seguimos con dúos neste comezo de Aberto de Orellas, nesta edición 372. Continuamos co rapero e percusionista vigués Gué Parsi e o produtor e multiinstrumentista gaditano Mario Ocepec. Hai uns meses lanzaron o seu álbum Dooms Days, un disco rico en influencias e xéneros e dedicado a este ano que nos deixou, este 2020. De Dooms Days, esta semana, escoitamos Donde Iremos a Parar. Gué Parsi e Mario Ocepec en Ábrete de Orellas.
Meses esperando a verte y me empiezo a sentir como quien espera la cola de un oasis. Tengo miedo de que cuando me toque sea todo un espejismo.
¿Dónde iremos a parar? Van dos meses sin avanzar. Por lo que pienso en ti debería cotizar. Soy todo un profesional en esperar, pero sé que va a llegar. La gravedad no se puede evitar y yo quiero caer a tu trampa directo como tu efecto en mí, sí, como tricidad, hey, ya estás en mis planes. Haces mis pilares espirales. Llevo semanas esperando a que llames. Apúntame bien, pero no me dispares. Montamos party en cualquier pare. Bien hasta tu pare. El amor en el aire hasta de campos militares. Se respira también bajo medidas cautelares. Pero quiero que nos lamamos ya los paladares.
No, no sé. No lo sé. No lo sé. Sí.
Oye, parsi, ¿qué estrés? La misma lata otra vez. Bucles por todo mi caché. No te rentable el big data del mes. Are you in love or obsessed? Inconcluyentes los tests. Esto es amor o enfermé. No sé tú cómo lo ves.
Fíjate, fíjate, fíjate. Es por ti, por quién, por fío. Puedes llevarte lo que quieras mío. Puro Scarlett, Robert Willow. El mundo es tío, vivo y cabaré. Podría deprimirme, pero ¿para qué? Mejor te mando besos vía satélite. Si te saben a poco, ya te lo repasaré.
No lo sé.
No lo sé.
No lo sé.
No lo sé. Tengo mi pelota en mi tejado. Me dejó una nota bien clarita por privado. Oye, chico, toca estar espabilado. Porque si no juegas quedan viejos los regalos. Todo se hace inmenso en todos lados. Y yo minimizado. ¿Para qué medirme? No quepo en ningún reinado. Así que le jodan a la sota y al caballo. Yo no quiero de eso. Yo lo que quiero es que me llenes el cuello de besos. Poquito a poco, muchos, hasta que no quede hueco. La libertad es esto, porfa, pues llévame preso. Lo quiero intenso y hondo, no colorines de co. Tenemos poco tiempo, hagamos algo de provecho. Un rito pagano, un culto, un exceso. Qué sé yo, me digo, no hay derecho a esta vida perra. De encierro es cierto, pero espero atesorando el deseo de verte el jefe y dar flop.
Flop. Flop.
Estás escuchando Ábrete de Orejas.
duda anestesia.
Llegó la perla.
Este flow monumental, cumbia rebajada, orgánica y natural. Magia pura pa' tu cuerpo, si estás buscando remedio, que lo que trajimos es anestesia general. No puedes parar, déjate llevar, los miedos se salen, tú quedas acá. Las piernas temblando de tanto bailar, mítico sonido que te va a curar.
El antídoto. Mi palabra mágica, danza emblemática, suda anestesia, baila el antídoto. Mi palabra mágica, danza emblemática, suda anestesia, baila el antídoto. Mi palabra mágica, danza emblemática, suda anestesia.
Vuelve a visitar a Verte de Orellas o Instituto Mexicano del Sonido. O seu novo disco, chamase Distrito Federal, e ve a luz este venres 5, o proxecto de Camilo Lara, adicando unha carta de amor á cidade do DF. No disco colaboran Joe Crepúsculo, la banda misteriosa, Vía, Dagworth, Graham Coxon, que xa o escoitamos aquí esta colaboración, e neste El Antídoto estaba La Perla, artista colombiana. Máis novidades de fora neste bloco de Ábrete de Orellas.
Brisa de aire fresco, como si se detuviera el tiempo, porque no sé lo que pasa cuando empiezas a moverte alrededor. Te busco como una joya perdida, como si fueras una estrella de día. Es que no sé lo que pasa cuando entras en mi campo de visión. Oh, 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 oh.
Fiesta de los 80, a nova canción dos asturianos Stay Tones, que no 2020 xa se pasaran o castelán con esa Pasos de baile. Producción de Dani Sevillano e tamén o asturiano Igor Pascual de Babylon Chat e da banda de Loquillo. Esperamos o segundo longa duración dos Stay Tones tras aquel Singularity de 2018. Máis novidades españolas en Ábrete de Orellas, neste caso Calavento con Amaral.
Existe de una manera fugaz. Insiste cada vez que te vas. No hay forma de reconocer de dónde viene y cuándo va a desaparecer. Ya no me acuerdo de quién era. Yo me dormí a la primera y ahora solo como techo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Obviamente algo mal, algo mal, algo mal, algo mal. No hay forma de reconocer de que no sirve estar a su merced. No me acuerdo de quién era. Yo me dormía la primera y ahora solo como techo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Obviamente algo más.
Último disco de Calavento, Balanceo, de 2019, hai uns meses que foi recoñecido como mellor disco de rock de 2019 nos premios MIN. Agora veñen de sacar un dobre single coas cancións Teletecho e El Acecho. E a que escoitamos esta semana en Aberto de Orellas, Teletecho conta coa colaboración de Eva Amaral e de Juan Aguirre. Os cataláns Aleix e Joan deronse a coñecer como Calavento en 2016. En o 2020, desde Compostela, preséntanse Reia Gorecki, o proxecto de Adrián e Catuxa, o EP VVV, e a canción que escoitamos esta semana en Abrete Orellas para coñecelos é Loaded, Reia Gorecki. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Thank you. Hai unhas semanas escoitábamos Amencida e esta semana escoitamos Fluido. Ambas son pezas do novo disco de Abe Rábade, Sorte. Abe Rábade no piano, Pablo Martín Caminero no contrabaixo e Bruno Pedroso na batería. Un luxo, o pianista Abe Rábade en Ábrete de Orellas. Máis novidades, Narci Rodríguez da Trío.
Sacrifício dos teus alentos, dos teus sonhos e paixões, mas seguem ali em pé, golpeando o aire sem poder ver, lutando contra o titã que não se sabe nem onde está. Esta é a história do guerreiro convencido. Bate con fuerza contra un monstruo enfurecido que o golpea poco a poco sin suar. No hay milagre, simplemente está en un sitio, bloqueando paso, protegiendo o mañá. O seu camino pronto será percorrido por otro convencido que va a ficar un sitio, lutando con fidio sin creer ni duvidar. Eterno sacrifício de ser outro por escrito, o credo dos malditos e ali no Ikigai. Vai o Makuto que basta a guerra. Leva lembranças para aguentar. Dá-te pressa que a tua carta. A tua carta vai começar já, já. Esta é a história do guerreiro convencido, que não tem jeito de vencer. Bate com força. Não vai milagres, não converte algo em vinho, porque eu passo protegendo o manhã. O seu caminho pronto será percorrido, um convencido que vai ficar.
esta guerra.
Esta era a Balada dos Viaxantes. Como xa comentamos a semana pasada, o 26 de xaneiro editouse Inmersión no Baleiro Cuántico, o novo EP da trío de Narci Rodríguez. Narci Rodríguez nas vocais, nos baixos, Ilmarto nas baterías e Zalo Rodríguez nas teclas e sintetizadores. Naceu este proxecto da trío no 2019 e uns anos antes naceu Son da Rúa. Volvemos ao seu disco Eterno Combate, editado no 2019, coa canción, coa peza que o pecha. Chámase Cantar de Gaia, Son da Rúa.
Vivo encerrado no meu destino. Vaguas desfilan polo meu sino. Nunca teño palabras para describilo. Sinto a humidade sobre os teus beizos. Están extrañando o sabor dos beixos que me deixaches probar e agora non deixo. Que ningúns outros me rouben a esencia. Non podo superar a túa ausencia. Son os meus soños, logro recordar un pouco da túa presencia.
Estou toleando, non pasan as horas. Volto contigo, non quero irme fora. Quero sentir como todo me llora.
Son choros da nosa lingua, pensando que xa chega xa seu fin. Sinto Galiza en mí, llantos da terra na que nací. Orballos son choros da nosa lingua, pensando que xa chega xa seu fin.
Sinto a por dentro, cando me concentro, ela pode darme alento. Ten esa raiva dos mares, de penche coa forza do vento. Séculos escuros prolonjan ao longo do tempo. Franxa estrela, se estou lonxe dela, xuro que repento. Lento, sempre facendo as beiras. Tento te ser con maña de costureira. Fortes redes para percorrer la anteira. Limparla de eucaliptos e plantare carballeiras. Que a mire, que suspire, que cale cando a xen afire. Quixeron aloxarme dela, mai luito para non me ire. Para que non vire, dándome as costas. Non vou apostar e se podo perder la aposta. Nada falla, dame falla, para seguir na batalla. Saio da calma da miña alma, xa noto como se laia. Alteran teu ser, emporcan túas praias. Eu digo largo, fillos bastardos de Gaia.
Sinto Galiza en mí, llantos da terra na que nací. Orballos son choros da nosa lingua, pensando que xa chega xa seu fin. Sinto Galiza en mí, llantos da terra na que nací. Orballos son choros da nosa lingua, pensando que xa chega xa seu fin.
Hola, son Guadi Galego. Estou presentando o meu novo traballo Costuras e quería mandar un saúdo especial ao meu amigo Pepe Cuña e a todos as ouvintes do programa Ábrete de Orellas e dar as grazas por poñer tanta música galega.
Tomei o camiño máis longo, máis longo pra chegar a ti. Dixenche ponte máis perto, que non podo ver a súa fin. Topeime nun buraco estreito, vin que non podía sair. Pasaron os meses de inverno, seguía sen ver a súa fin. Un ruido pousouse na cama, tremín polo soño que estaba a dormir. De súpeto como a nada, os tocos de ferro correron por min. A encosta tornouse unha chaira, o campo nas flores que veñen de abril. Os pasos que din esa noite mudaron a historia que estaba a escribir. Desperto da noite máis longa, o soño que me fai sorrir. As flores no campo da estrela, parece que cheira xasmín. As miñas mans polo chan, a chaira inmensa sen fin. Os focos locen na entrada, e ti xa non eres pra min. Un ruido pousouse na cama, tremín polo soño que estaba a dormir. De súpeto como da nada, os tocos de ferro correron por min. A encosta tornouse unha chaira, o campo das flores que veñen de abril. Os pasos que din esa noite mudaron a historia que estaba a escribir.
Non quixera morrer sen conducir un coche no deserto, saltar a corda na brisa dun lume saindo dun after con toda a resaca que sexa posible, pedir un cigarro a señoras da praza que venden repolos en cestas de vime, quitar os zapatos e correr rúa baixo berrando estou asimétrica, que non teño menciñas nin Coca-Cola Light, que te preciso como nunca ou sei que te quero como os personaxes que morren nos filmes xusto despois de descubrir o amor nesa caída de pálpebras na que todo semella inxusto. É fermoso a vez.
De súbeto como da nada, os focos de ferro correron por mí.
Nesa caída de pálpebras na que todo semella inxusto. É fermoso a vez.
De súbeto como da nada, os focos de ferro.
Tras unhas semanas volvemos visitar o disco Costuras de Guadi Galego, concretamente esa Zocos, que é das favoritas de Ábrete de Orellas, unha canción adicada a Elena Ferro e que no seu final inclúe un recitado de poema de Antía Otero. E continuando con poetas do país e discos recentes, encontrámonos con a Rosalía no disco debut de Acordireta, Loitar Cantando. A Rosalía, e un poema estremecedor escrito por Manuel Curros Enríquez, no 1885, con motivo da morte de Rosalía de Castro. Cheo de angustia, soidade e agarimo hacia unha Rosalía incomprendida polas xentes daquel entón, e o autor séntese como a ela. Nos tamén nos sentimos así, incomprendidos e amándonos o traballo, neste mundo galopante, coa estrela na fronte e no bico un cantar. A Rosalía, a cordeireta.
Do mar, pola orela mireina pasar, na frente unha estrela, no bico un cantar. Do mar, pola orela mireina pasar, na frente unha estrela, no bico un cantar. E vina tan soia, na noite sen fin, e vina tan soia, na noite sen fin. E inda reza e pola proveda tola, eu que non teño que rece por mi. E inda reza e pola proveda tola, eu que non teño que rece por mi. A dos lobos que vin pasareu, come esta dos lobos, come esta se veu. A musa, a dos lobos que vin pasareu, come esta dos lobos, come esta se veu. Os osos son dela que va a desgardar, os osos son dela que va a desgardar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai dos que levan no bico un cantar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai dos que levan no bico un cantar.
Para rematarmos esta edición 372 de Aberto de Orellas, volvemos ao EP co que abriamos. Silvia Penide ven de editar Los días de plomo. Porta pechada abriu Aberto de Orellas esta semana e imos pechar a nosa cita semanal con Porta Aberta. Saudos orelludos de Pepe Guña, grazas por estardes aí unha semana máis abrindo as orellas cun servidor. Quedades coa Porta Aberta de Silvia Penide.
Quizáis pola tarde, cando a luz se xa baile e recenda Riazor a salitre,
vamos a ir e abrazarnos. Facernos unhas de guía. Ben cinguidas as cinturas. Apoiadas as cabezas nos hombros. Alentando suave. Deixemos de notar o cerca que estamos.